Miksi asiat maksaa? Mitä ne maksaa?
Mua ahistaa, kun rahat eivät vaan riitä.
Entä jos saan lapsia?
Entä jos mun läheiselle tapahtuu jotain?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele ja laita tilaukseen Spotifyssa.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi, se on viikosta parhain. Se on sellainen päivä monelle, jos ei ole töitä, että voi viettää vapaa joko yksikseen tai sitten perheensä kanssa. Ja sunnuntaihin kuuluu monelle semmoinen ehkä traditionaalinen, syödään perheen kanssa yhdessä ja tehdään kunnon lounas tai illallinen. Ja Kape Aihinen on täällä. Hyvää sunnuntaita.
Moi, kiva kun mä sain tulla tänne.
Tervetuloa, sä olet aina tervetullut tänne. Mä seuran sua ihailen, koska sähän painat kyllä hommia, niin kun jos joku sanoo, että Esko sä teet liikaa hommia, niin kyllä mä sanon, että Kape Aihinen painaa hommia. Mä just tässä kattelen, niin no telkkaristahan nyt parasta aikaan tulee Masterchef.
Joo.
Ja kohtahan tulee VIP Masterchef ymmärtääkseni.
Joo, mutta se tulee vasta jouluna.
Mutta se on jo ilmeisesti kuvattu.
Se on kuvattu, joo.
Se on kuvattu.
Joo, joo.
Just tässä kattelin siis tätä listaa TV-ohjelmissa, tai TV-ohjelmia, missä sä oot ollut niinku mukana niinku kokkimaailmassa, niin sä oot ollut siis aika monessa, sä oot ollut Kaappauskeittiössä, jossa mulla on ollut kunnia olla mukana silloin vieraan. Vai mikä se oli se, vai oliko se Kädettömät kokit, missä me oltiin silloin Hanksien kanssa?
No, tiiäks, kun mä oon tehnyt niin, ei, kun se oli joskus silloin heti talvisodan jälkeen, sit siihen tuli Klubben 95, sit mä tehtiin Hanksien kanssa siellä, teillä oli semmoinen pikkunätti boksi toi Mikon kadulla.
Just näin.
Ja se oli semmoinen joku tämmönen sponssi, Myllyn paras ohjelma, mutta silloin tehtiin.
Se oli joku tämmönen.
Joo, mutta sit on aika 100 vuotta.
Sit sä oot tehnyt Illallinen äidille. Missä oli itse asiassa mun ex-puoliso hänen äitissäkään, eli mun ex-anoppi oli siellä. Sitten on Kokkisota ollut, sitten on Masterchef Suomi, ja sitten sä oot esiintynyt muissakin ohjelmissa niin kuin tehnyt roolia, niin jätkä painaa. Mikä on semmoinen TV-ohjelma heti kärke, mitä sun mielestä pitäisi vielä tehdä liittyen kokkaukseen?
No mulla on tulossa semmoinen yksi ohjelma, että mä en voi paljastaa sitä. Mutta se on helvetin hyvä.
Mä arvasin.
Se on superhyvä. Mutta toivottavasti me pystytään julkaisemaan se tuossa jo syksyn aikana.
Ja.
Mutta totuus on se, niin kuin mä sanoin tuotantoyhtiölle, mä oon vähän hankala, koska mä oon tehnyt niin paljon, niin paljon isoja. Kaappaus on iso formaatti, Masterchef maailman suurin. Että ainut, missä mä en ollut mukana, silloin taas olla kanavasot, kun on ollut Top Chef. Ja sitä nyt ei Suomessa olekaan. Mutta kyllä mä niin kuin haen uutta, ja tietenkin mä oon sanonut sen, että sit jos joku uutta kaappausta tilataan, niin mä oon valmis. Se on mun ohjelma kumminkin.
Sehän on siis, Masterchef, mä oon nyt seurannut sitä, se on siis taidettahan se on. Se on kiva nähdä ihmisten kehityskaari, ja mietin vaan, että se on jotenkin niin kuin hieno katsoa, vaikka mä mietin, että kuka jaksaa katsoa, että joku kokkaa jotain ja sitten maistelette. Mutta kyllä se vaan niin kuin jaksaa katsoa. Siinä on jotain semmoista niin kuin kaunista, että kun ihminen onnistuu ja tämä ilme, kun te maistelette, ne on niin siinä hetkessä.
Joo, mun mielestä se Masterchef ehdottomasti pitää katsoa aina koko tuotantokausi, jotta sä näet niiden ihmisten kilpailijoiden tarinan, sen kasvuprosessin. Ja meillähän tuomarilla se menee behind the scenes siellä off-kamerassa, että paljonko me voitaisiin coachaa, mentoroida niitä. Mutta on pakko vetää johonkin rajat, että ei me olla kumminkaan niiden henkilökohtaisia coacheja. Me ollaan tuomareita, mutta itse tämmöisen jotenkin sydämellisenä päällikkönä, mesuna aina tunnettuna kaverina, niin haluaisi niin kuin mentoroida niin tosi paljon pidemmälle enemmän. Ja koska se onnistuminen ruokkii ja sitä epäonnistumisen kautta, sun pitää nousta sitten taas seuraavaan tehtävään. Ja ne on kumminkin kilpailu ja tunnin tehtävä. Kamera ei pysähdy missään vaiheessa ja ne ruuat syödään heti off-kamerassa livenä ja sitten setataan ja sitten syödään ne toiset ruuat siinä. Mutta arvostaa niitä kilpailijoita, ketkä hakee ja heittää itse sinne. 500 000 ihmistä katsoo sua livenä joka tiistaina, niin siitä vaan hakekaa mukaan.
Mitä ruoka sulle merkitsee?
No onhan se mulle ollut tuosta vuodesta 2000 alkaen jonkinnäköinen tämmöinen uskonnollinen elämäntapa. Palava liekki sitä, mitä mä oon, että vuonna 2000, kun mä päätin, että mä lähden Starin kokkaamaan tänne kokkien Hollywoodin, mä oon sillä tiellä, että koska sitten kun se pyörä lähtee pyörimään, sieltä tulee maajoukkoja tai Dominikkiin ja Palaseen ja muuta, ja sitten se TV-ohjelmien myötä myöskin, kun se julkisuus kasvaa, niin kyllä mä jollakin tavalla on koko kansan kaappauskape tai ruokakape, ja sitten sitä tulee paljon myöskin muita näitä rotisseri semmoisia käätyjä, ketä ei kenelläkään muulla Suomessa kuin mulla, suomalaisen kulttuuriruokalähettilään, niin on se semmoinen ylpeys kunnia ja sitten sitä viittaa pitää myöskin niin kuin kantaa ja hoitaa.
Tuossa äsken nyt tätä, kun äänitetään tätä podcastia tai tätä ohjelmaa, niin me ollaan nyt keskellä viikkoa. Itse asiassa alkuviikkoon, että tähän ei tule sunnuntaina ulos. Tai se, että sä et ole täällä sunnuntaina, mutta mä äsken tuolla alakerrassa meidän henkilökunta oli just lounastauolla siinä. Ja pitkä pöytä paljon, siellä oli harjoittelijoita ja muiden kanavien juonteja. Ja mä sitten halusin näyttää sulle, että miten täällä syödään. Niin se oli aika paljon siis tämmöistä eines valmisruokaa. Mitä sä siihen sanot?
No mä ymmärrän sen ruoan lounasajan jotenkin nopeuden, mutta ehkä mä sitten tuossa siinä oli varmaan 20 ihmistä, että ehkä eniten mä kiinnitin siihen huomiota, että joo, valmis mössö, mutta aika väritöntä. Kenelläkin ei ole mitään mukana, freshia salaattia tai värikkäitä paprikoita tai salaattia. Että se oli semmoinen pikaruoka, semmoinen tankkaus, se on niin kuin polttoaine, eikä sitä nautintoa, että voidaanko mennä tuonne vaikka ulos syömään auringonpaisteeseen tai... Että semmoista mä vähän kannan murhetta siihen kokonaisuuteen, siihen suomalaisen ruokakulttuuriin, että voiko me lounastunti, tunti olisi joku rauhoitettu, pyhitetty hetki ilman iPhoneja. Hei, mitä sun kuuluu? Mulla on alkuun salaatti, pääruoksi Wallenbergi, jälkkäriksi joku kotona tehty rahka. Se ei vaadi työmäärällisesti, taloudellisesti yhtään sen enempää, mutta se vaan pikkasen tuommoista toimintaa tuoda korvien väliin lisää.
Onko se huomaatko semmoista eroa? Sä oot itse ravintoloitsija, puhutaan kohta siitä, mutta siis satsaako nykyään niin kuin ihmiset siihen, mitä ne syö? Kumminkin aika paljon kaikennäköisiä ohjelmia. No teidänkin ohjelma, mutta sitten on myöskin paljon tällaisia, missä niin kuin katsotaan, että kuinka terveellisesti syödään ja miten hyvin ihmiset voi. Onko ihmiset alkanut satsaa enemmän siihen, niin kuin miten, no, mitä syö?
No mä otan ekana ravintolan pois. Kyllä aika samanlaista on ravintolakäyttäytyminen, ruoan meneminen, Cafefix menyt, menyt robustut ja muuta, että kotona varmasti on myöskin maailman tilanteen ja ruoan hinnan kautta varmaan menossa iso muutosprosessi, että meidän pakko tehdä, ei ole rahaa pankkit, mitä me ostetaan. Jos mä nyt katson vaikka omaa kaupankäyntiä, kun mä käyn kerran viikossa, kun pojat on mun viikko, niin se kuuluu se Ruoholahden sittari sunnuntai, ennen se oli 150, nykyään se on 200 €. Se on muakin ruvennut funtsin, että mitä helvetin tää tapahtuu, että musta periaatteessa aina samat setupit ostaa, että se olisi myöskin semmoinen paikka nyt meille kaikille suomalaisille ostaa vaikka edullisempia juureksia, halvempia ruhonosia, hauduttaa niitä yön yli ja syödään samaa ruokaa pari päivää, että ei aina tarvitsisi olla joka päivä se uusi, no mä oon tietenkin huono sinne, meillä on joka päivä uusi safka, mutta se on vaikea juttu. Ja plus sitten sama kuin sulla, kun mulla on noita teinijunnoja himassa, niin kyllä toi volttaaminen on aika kivaa ja helppoa, kun ei ole niin sitä käteistä rahaa tuossa, että isi vähän voltataan vinksi, kun Jaakku Parkkali painoi jonkun somevihoon tuonne. Oi vittu, nyt tilataan joku parkkali vinksi tänne ja kuljetusmaksu siihen ja muuta. Että on iso semmoinen muutosprosessi koko suomalaisen ruokakulttuurissa musta meneillään nyt.
Ja. Hei, mistä sulla aikoinaan lähti rakkaus niin kuin tähän keittiön puolelle ja ruokaa?
No pakotettuna oli johonkin kouluun mentävä, kun en päässyt mihinkään. Luulin tietenkin, että musta tulee maaginen
jääkiekon pelaaja.
Koulun oli mentävä, eikö niin armeijan jälkeen, niin, mutta kyllä se lopullinen semmoinen päätös ruveta keittäjäksi oli vuonna 2000, kun asuin vielä Turussa rivitalokämpässä. Valmensin iltaisin, kokkaminen iltaisin, siihen mimmikaveriin rivitalokämppään, niin oli pakko niin kuin sitten lopettaa se huippuvalmentaminen, teepä sitten päätin, että mä lähden katsomaan, mitä tästä tarjoaa tullessaan. Ja ensi vuonna mulla on täällä sitten elokuun viimeinen päivä 25-vuotis taiteilijaura Helsingissä.
Joo.
Että täällä mä oon.
Miten sä sanot, että keittäjäksi, niin siis sä kouluttaudut, menit sä niinku kouluun?
Joo, mä oon siis Turussa yöpohjainen ravintolakoulu 92-94. Sitten sieltä pizzeria Dennikseen 4,5 vuotta siellä keittiöpuolen keittiömestarina. Sitten mä sanoisin Denniksen, nyt tämä pastan tekeminen riittää, kiitoksia näkemin. Dennis, älä lähe, että hän kouluttaa sut perhossa keittiömestariksi. Ja sitten avataan kylpylät, eli Karibia, tuu sinne. No siellä sitten... Siitä kumminkin tuli tämmöinen kongressikeskus, niin kuin buffaa ja kokoustarjoulu. Ja sitten elokuun viimeinen päivä kello 2000 mä oon aloittanut työurani Helsingissä pääkonttori Gourmet-ravintolassa Mikon katu. Voisiko Mikon katu 1 vai 2, mikä se osoite on. Niin siellä.
Miten tässä 25 vuodessa tietenkin, no raaka-aineet on varmaan aika lailla samoja, vai onko? Mitä on semmoisia niin kuin muutoksia, mitä on tapahtunut? Niin kuin ruoan tekemisen suhteen. Kyllä jotenkin sitä miettii, että niin kuin ruokahan on aina ollut ja ne on aina niin kuin tosi paljon kausittaista, mutta että Että miten tässä niin kuin kehittynyt tämä asia?
No mä sanon, niin mä oon aina ollut niin kuin rehupiisin kokki, niin mä sanon ruoanlaitto, ruoan, tai annos on muuttunut sillä, että ennen oli niin kuin se paistopiisin kokki, ketä painoi 150 kiloa ja silloin konjakkilasi kädessä ja kaikki perustui siihen niin kuin pihviin ja kastikkeeseen. Mm. Ja sitten varmaan tämän maailman kautta terveellisyyden tai ulkonäön ja Instagramin ja muiden muuta annokset on muuttunut sillä, että hirveän aika vähän keitellään näin mitään semmoisia kastikkeita, että annokset on hyvin, tai lisäkkeistä tehdään mehukkaita ja kauniita ja sillä tavalla, että annokset on paljon niin kuin herkempiä mitä nyt. Ja kyllä työn tekemisen kulttuuri on myöskin niin kuin muuttunut, että kun meillä on aivan liian paljon ravintoloita, aivan liian vähän kokkeja, niin meidän mun mielestä semmoinen peruskokki, tukijalka, kivijalka vähän on niin kuin heikohko, kun meillä on liian vähän työntekijöitä, niin silloin helposti niistä kolmos-, nelosketjun laitureista nousee sinne kakkosketjuun pelaamaan, kun niin me ei ole pakko palkata tätä kokkeja. Kyllä mä kaipaisin enemmän meidän alalle semmoista raakaa työntekoa. Minkä koulun mä oon itse käynyt läpi? Eihän mä ikinä osannut mitään. Mä oon joutunut kaikki tekemään niin kuin raalla duunilla.
Niin. Mistä se muuten johtuu, että sit on vähän kokkeja? Eikö niitä kumminkin kouluteta joka vuosi?
No eihän meidän ala, mitä mä myyn? Mä myyn vuorotyötä, viikonlopputyötä, surkeat palkkaa, aika paljon painetta. Ei tänä päivänä ole mitään takamiehiä tai kölvejä tai tämmöisiä. Että kaikki tekee vaativaa, haasteellista, suorittavaa niin kuin duunia. Ja loputtomia voi niin kuin liksoja nostaa, koska sitten se näkyy herra Eerikäisen lautasannoksen hinnassa. Kyllä tähän pitää oikeasti niin kuin ihastua, rakastua ja uskoa tähän kokin ammattiin. Koska kun palkat liikkuu siellä kumminkin rehellisyyden nimissä siellä 2 500 euroa kuukausi liksalla, ja saat siitä 4 iltaa viikossa duunissa, joka toinen viikonloppu töissä, niin se on aika karu se meidän arki. Mm. Että kyllä sitä pitää oikeasti sitä duunia niin kuin rakastaa.
Onko se monelle semmoinen toinen työ tuolla alalla? Vai pystyisi niin kuin elämään esimerkiksi, jos miettii, että sä teet vaan kokkina hommia, sä teet viikonloppuisia iltahommia?
No kyllä keittäjä pärjää, mutta kyllä mä sanon salissa, tai mä oon jotenkin niin onnellisen, ylpeän, iloisen asemassa. Mulla on siis huippuhenkilökunta molemmissa mun ravintoloissa, mutta on salipuolella ja sinne kaivattaisiin myöskin lisää, kenellä on vaikka toinen duuni tai opiskelun ohessa tekee sitä kuuluisaa iltaviikonloppuduunia, sitten sitä taskurahaa, että voi vähän fiilistellä sitten sunnuntaina mennä kavereiden kanssa niin brunssille, mutta en mä tiedä, jotenkin se keittää ja aina niin kuin pärjää, mutta se on totuus, että jos mä puhun tuosta 2 500 tonnista, niin se on meidän alalla jo kumminkin semmoinen ihan perus OK-liksa. Mm.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Miten tässähän on ollut koronavuodet takana ja siitä ehkä pikkuhiljaa taas, onko päässyt jo polvilleen vai onko jo ihan pystyasennossa?
No vitsi, me pärjättiin hyvin. Me tehtiin rohkeita, vahvoja päätöksiä, että varsinkin rosterissa, ja mä kiitän sitten mun yhtiökumppanit, me tehtiin niin kuin me pistettiin heti niin kuin ovet kiinni, ja sitten ruvettiin tekemään kaiken näköistä Kapen kokkikoulu liveä, nyt tehdään 4 vuotta siihen, ja haettiin kaikki Business Finlandit, ja et kyllä se iso otsikko menee, että yrittäjä yrittää, ja piti olla uskovainen ja kärsivällinen, ja me rosterissa, onneksi meillä oli pankkitili niin vakaa, että me pystyttiin elämään tavallaan semmoista niin sanottu normaali vuokranmaksu, alvit, sähköt, kaasut. Että me ei jääty semmoiseen niin sumppuun, että sitten kun ravintola taas auki, niin meillä on hirvittävä potti siellä maksettavana, koska silloin pitäisi niin kuin nousta liikevaihtoisen normiin yli. Että me elettiin niin kuin hyvin normaalia elämää, ja sitten mä kiitän kyllä kaikkia turkulaisia tai rosterin asiakkaita. Meillä menee helkutin hyvin siellä. Ollaan superotettuja ja onnellisia.
No varmasti suurin syy siitä voisi kuvitella, että se personoituu suhun. Sä oot niin kuin tykätty persoonia ja sitten varmaan tosiaankin nämä TV-esiintymiset sun muut, niin ehkä myöskin tuo sen lisämausteen siihen.
Joo, mä koitan olla hyvin avoin, hyvin rehellinen, elää tätä elämää muutenkin. No secrets, no lies, että toivon mukaan kaikki ymmärtää. Mä en ole 2 ravintolassa olla saman aikaan, mutta hyvin tehdään tietenkin Instagramin ja muun sitten ohella, että nyt esimerkiksi meidän äitien päivän viikonlopuus on lauantai sunnuntai Turussa ja kun sitten koitan olla kumminkin läsnä. Kyllä mä koitan elää varmaan mun isäni ja mun isoisäni kautta semmoista Russell Crowe Gladiator. Kyllä mä koitan ratsastaa siellä edessä ja olla semmoinen esimerkki ja tuun paikalla ja aina voi soittaa. Ja samalla mä koitan kotona kumminkin sitten funtsia peilin edessä perkele, pitääkö mua aina olla siellä. Että tuota väliä mä voisin olla mun kundien tai mimmikaverin kanssa, mutta tota, en mä voi luonteelle enemmän. Mä oon kolmannen sukupolven yksityisyrittäjä, mä rakastan mun duunia ja ehkä mun suurin driveri on kumminkin se, että mulla on megalomaanisen superhieno henkilökunta molemmissa kaupungeissa.
Oot sä tota niin, onko sun nimikäs sit, kun sä oot töissä, niin oot sä ravintoloitsija vai oot sä keittiömestari?
No kyllä mä oon ravintoloitsija. Että kyllä mä aina laitan sen maailman seksikkäämmän uniformin ja kokkivaatteet päälle, essu siihen ja peli alkaa. Mutta kyllä se mun juttu tänä päivänä on kumminkin se, että mä käyn pöydissä tervehdin asiakkaita, vien sen annoksen, otetaan ne selfieet, kysy mitä kuuluu, kiva kun olette täällä, oletteko te ekaa kertaa, et cetera, et cetera. Ja tota, mutta kyllä tuossa tämän vuoden alkuvuosi oli, otin sen ajat robustossa, niin kyllä mä olin rehubiisissä ja mun yhtiökoulu oli paistobiisissä ja tötteröä ja yrittää, että eipä siinä sen ihmeellisen päin.
Vieläkö tulee painetta sitten, kun sä oot siellä keittiön puolella, niin varmaan paine on aina. Ja tietenkin kun jengi odottaa, että sä oot siellä keittiössä, että nyt tulee maukas annos. Mutta onko ollut semmoisia hetkiä, että kun sä oot ollut siellä miettinyt, että ei hitto, että pitää tehdä uusi annos, ei tästä tullut mitään. Tuleeko sulla vielä tällaisia?
No aika harvoin me ei tule virhelyöntiä. Kyllä mä oon 30 000 keittänyt ja sitten omasta mielestä ne on ihan suutkot kova jäbäsiä kokkaamassa, että tota, väliin voi tulla joku suolaisuuskommentti, mutta onneksi mun imago vähän niin kuin suolainen, että me ymmärretään, että aina niitä on kapeen tekemään annosti, joo, että maldonit ropisee tuo Ikenissä, mutta tota, aika harvoin tulee mitään virheilyöntejä, ja se on mulle semmoinen pyhinvaellus olotila, kun mä saan olla siellä rehubiisissä, mutta kun se ei riitä, sit mulla on sen jälkeen mun omat duunit, mutta kyllä jos mä haluan niin kuin rauhoittua ja rauhoittuu, niin kyllä se hellat kuumaksi. Mä rupean tekemään selleripyreitä tai pahtaa kukkakaaleja. Se on sitä nautintoa, missä mä oon kumminkin loppupeleissä niin kuin syntynyt. Mutta sitten kun se genre ja status kasvaa, niin sitten on paljon muutakin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mikä sä kuvailet, että mitä sä niin kuin, jos vähän aikaa sitä itsekseni mietiskelee, että tämä niinku työroolin ulkopuolella, että kuka mä niinku oikein on. Ja sitten mä tietenkin täysin, että okei, no ennen kaikkea mä oon faija, mutta sitten jo niinku faijaroolin ulkopuolella, että kuka mä oikein on. Niin siinä olikin sitten vähän semmoinen tenkkapoo. Niin kuka Kape on niinku faijeuden ja keittiön niinku ulkopuolella?
No varmaan, mä tiedän, onko se mikä salaisuus tai semmoinen mulla on ollut, mutta mä oon koittanut olla kyllä tämmöinen turkulaispölöpää poika täällä Helsingissä edelleen. Ja sitten mun mielestä semmoinen on helppo sitten, kun sä teet ne elämän arvot niin kuin kondiksi. Että mä oon kahden teinipojan iskä, ketkä pelaa mulle rakastella jääkiekkoa. Ja se on helppo tehdä sitten elämän arvot, kun sä tiedät, että mun kundit on mulle niin kuin number one. Aina voit pitää parempaa huolta itsestäsi ja aina voit olla enemmän tota mimmikaverin kanssa ja muuta, mutta ehkä semmoinen elämänarvoasteikko kannattaa niin kuin tehdä jokaisen, että mitä sä haluat niin kuin olla. Ja mä en ole koskaan, totta kai, niin kuin kaikilla varmaan, jossain vaiheessa nousee se pissa päähän, sä oot joka haastattelussa, sä oot takki auki ja lataat sinne, mitä menet, ja mäkin olen kärsinyt vähän niin kuin siitä, mutta tota, onneksi tämä on tämmöinen oppimismatka tai elämä, ja tota, mä koitan olla hyvin tavallinen, kapeaihinen, ja tästä kun mä lähden tästä nyt, mä soitan mun parhaalle kaverille Turkuun Japelle ja kysyn, mitä sille kuuluu, ja kasvurippijuhlan kutsut on lähtenyt, niin tota, koitan olla semmoinen kumminkin niin kuin jalat maassa.
Niin, teillä on myös sama juttu tänä vuonna, rippijuhlat koittaa siellä. Kahden teinin faija, niin millainen sä oot kotona sitten keittiössä? Oot sä sellainen, kun sä sanot, että käyt kerran viikossa safkakaupassa, aika lailla niin kuin samat safkat, mutta minkälainen sä oot siellä keittiössä? Koska mä mietin itseäni, niin mä yritän, meillä se volttaaminen on niin kuin ollut tosi kova juttu, mutta kyllä mä niin kuin yritän myöskin näyttää esimerkkiä tyttärelle, että tehdään safkaa, tehdään hyvää ruokaa. Meistä on kiva katsoa just sun ohjelmia, ylipäänsä ruokaohjelmia, koska sitten hänkin innostuu ruoan tekemisestä ja se on niinku semmoista kivaa yhdessä tekemistä. Onko teillä millainen tilanne?
No mä oon aika huono siinä, että kyllä mä koitan sellainen varmaan 95% hoitaa sitä keittiöä, mutta kyllä mun vanhempi poika Kassu, niin jos mä sanon, että iska on tänään poistamaan kuvauksissa, niin pidä pikkuveljestä huolta. Niin kyllä Kassu tekee hyvän makuista safkaa. On mä jotain semmoista perintöä sinne vienyt, mutta tota, mä voisin olla paljon parempi siinä yhdessä tekemisessä ja tehdäksi jätkät näin ja syödään yhdessä, koska ne mun viikot on aika semmoista sekametelisoppaa, ne siellä on reenejä ja kuvauksia ja näin poispäin. Ja sitten mä kyllä koitetaan niitä vapaita hetkiä kunnolla. Kyllä me koitetaan myöskin ravintoloissa käydä. Ihan jo sen takia, että jäbät osaa sitten käydä ravintoloissa itse, ne tietää, tulee hovimestareet, tilaukset ja juotavat ja täällä ollaan easy. Mä koitan myöskin viedä sen suomalaista ruokakulttuuria eteenpäin, että käydä ravintoloissa. Se on ihan niin kuin normaalia, että ei aina tarvitse syödä niin kuin himaassa. Yeah. Mutta ei me nyt ole mitään, se on ehkä sitä mitä mä vaalin, niin me koitetaan syödä viikoittain tämmöinen ruokainen ympyrä niin kuin läpi, että siellä on kalaa ja jauhelia ja koko lihaa ja kanaa. Ja sitten kyllä mä koitan myöskin jollakin tavalla pitää sen pöydän niin kuin värikkäänä, että siellä on sitten kurkut, porkkanat, paprikat ja salaattia sellaisenaan, että ei mitään sotkettuja salaatteja, vaan sen takia tiepäät saa niin kuin hampaille duunia ja sitten, että sinne pöydässä on kumminkin semmoista omaa, saa syödä vähän niin kuin itsekin.
Onko sulla joku semmoinen ruoka-annos, mikä ei vaan niin kuin, se ei vaan niin kuin taivu? Sä et onnistu. Voiko olla sellaista kapella? Epäilee.
No mä en ole ikinä ollut noitten munuaisten ystävä. Mun ensimmäinen työ on Dennis Rafkin dikkarssi munuaiset. Se ei, kun sit me ei kissa söi vielä munuaisia. Se narskuminen, kun siellä on se. Ei, kato, mun menee nytkin. Munuaisia mä en pysty, sori vaan. Kyllä mä painan tuolla keuhkot ja sydämet. Antaa tulla vai krokotiilivarpat ja medusat, mitä mä ikinä syön. Mutta kyllä munuainen jotenkin. Se mun tulee aina meidän hupukissa mieleen, kun se kulma on palaista iso munuaista. Siihen mä en oikein pysty.
Mikä on muuten erikoisin ruokannas, mitä sä oot koskaan siis päässyt maistamaan. Koska voisin kuvitella, että kun sä reissaat, niin sähän käyt tietenkin vähän tsekkaamassa, että mitä maailma tarjoaa.
Joo, kyllä no ehkä ne erikoisimmat on ollut kumminkin ne krokotiilin varpaat vai kynnet vai mitä ne Singaporen mesut vei meitä siellä, kun mä tein yhden keikan tuolla Singaporen Interkontinentaalissa. Ja no medusa oli tietenkin, mutta se on nyt medusa, että on tuommoista sama kuin mä söisin tuosta uspipiuhua, ettei pesä sen ihmeellisempää. Että aika sitkasta. Ehkä siinä on ne medusat ja ne krokotiilin varpaat, että.
Mistä se johtuu, että ihmiset haluaa niin kuin tommosia elämää? Tai niin kuin, että miten, kuka päättää, että hei, nyt tiedätkö, vedetään krokotiilin varpaita?
En mä tiedä, mun mielestä ihan hölmöläisen homo. Tietenkin siellä maissa, siellä kulttuurissa, kun on kuumaa ja ehkä, en mä tiedä, onko se köyhyyttä, mutta siellä ehkä syödään siitä eläimestä niin kuin kaikki. Mm. Että kyllä mä muistan silloin joskus aikana, mä tein keikkoja tuolla Hakaniemen hallissa, niin sitten lihatoimittaja sanoi, että tukkaapä katsoa, mitä täällä tapahtuu, kun tämä menee niin kuin puoli 5 kiinni. Tämä tulee 4 aikaa semmoisia ihmisiä ja kansoja, ketkä ostaisi muovikasseittain vaan jotain. Onko siellä sitä sydämenpuolikkaita tai suolenpätkiä, niin ne sitten, mä tiedän vokkaaksi ne kaikki tai muuta, mutta kyllä se on niin kuin valtava kulttuurijuttu. Me suomalaiset, me ollaan tämmöisiä filekansa, ei se ole mitään suutuntumaa, onko se pehmeä tai onko se varmasti kypsää, että on meillä niin kuin sillä tavalla. Sä itse tiedät kansainvälisenä jäbän, että Suomessa niin myydään, että ulkomailla vaikka Espanjassa, siellä myydään fileet aina niiden surunauhojen kanssa ja on vähän kalvoa ja on vähän rasvaa, mutta se on kulttuuria.
Niin, kyllä.
Vuonna 1649 perustettiin Lappeenranta. Ja nyt 375 vuotta myöhemmin vietetään taas syntymäpäiviä. Lauantaina 10. elokuuta Linnoituksen maksuttomassa juhlapäivän ohjelmassa muun muassa humppafestarit, Mimi ja Kuku, Isak Sene ja Kolmas nainen. Lappeenranta.fi/375.
Miksi asiat maksaa? Mitä ne maksaa?
Mua ahistaa, kun rahat eivät vaan riitä.
Entä jos on lapsia?
Entä jos mun läheiselle tapahtuu jotain?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele ja laita tilaukseen Spotifyssa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mietin sitä, että kun sä oot ollut nyt julkisuudessa, kamasin, että sä oot ollut julkisuudessa, parikymmentä vuotta varmasti on.
En mä niin, ehkä semmoinen breikki tuli 2012, kun alettiin tekemään kauppaskeittiössä siitä eteenpäin.
Mm. Miten se on muuttanut sua ihmisenä? Oot sä ollut koko aika samanlainen, vai oot sä nyt muuttunut varovaisemmaksi vai? Sä oot kumminkin semmoinen mielikuva, tässä viikonloppuna esimerkiksi, kun vähän tein taustatutkimusta ja kattelin vähän, että kuka Kape oikeasti on, tai mitä sus on, niin sä oot semmoinen niin kuin, sä oot ollut kans muuten itse asiassa tuossa Joonas Nurmanin grillikaudessa.
Sä oot
siinä vieraana ja mä oon pikkupätkiä kattonut. Sä oot siis hauska tyyppi, sun kanssa tulee helposti toimeen, sä oot aina iloinen, suorapuheinen. Miten julkisuus on muuttanut sit sua? Mitä sä koet? Onko se muuttanut mitenkään?
No, toivon mukaan ei. Pitää kysyä ehkä mun lähimmiltä, mutta kyllä toi, jos tulee joku rooli, sanotaan nyt vaikka kaappaskeittiössä Kape, niin se on aika miellyttävä jäbä ja mä otan ne selfiet ja morotan, annan sen pikkikampela-reseptin ja pyrin vastaamaan niin paljon kuin ehdin, niin pystyn, on se sitten Messenger-viesti tai Insta-viesti tai muuta, mutta et en mä tiedä oikein, sitä varmaan pitää kysyä mun lähimmiltä ihmisiltä, mutta mä toivon, että ei mitenkään. Ja kyllä noi sitten välillä vetää nöyräksi noin kaksi poikaa kotona. Mä oon siellä kumminkin faija, että eipä ne paljon, että voidaanko katsoa kimpassa niin kuin Masterchef, niin ei kiinnosta pätkääkään. Mä menen TikTokiin, hei, että kiitos vaan faija, mutta tuota, sä oot ihan ok. Mä nyt kun pyörin nää todella HK-mainoksen, niin kyllä siellä tulee vähän sitten, että hyvä iska, tosi hyvä, hei. Niin. En mä tiedä, toivon mukaan ei niin kuin mitenkään. Mutta totta kai sä joudut niin kuin olemaan sanojesi vartija, että sä et voi ihan vaan mitä tuonne päästään, että tota, mutta et, mä toivon, että mä olisin hyvin samanlainen Kape, kun mä oon käynyt iät ja ajat meidän legendaarissa poikien Kustavi-reissussa, missä siellä ei kamerat tuu, niin mä, sieltä ne jätkiltä voisi kysyä, että onko mä samanlainen edelleen. Että, tota.
Se on jännä juttu, mutta tota, niin kuin sanoit, sä oot myöskin ottanut osumaa, kun on jotain sanonut. Mä muistan, että jotain oli tapahtunut, se on jo unohtunut, kun ainahan tulee joku uusi juttu. Mutta miten tuommoisten, jos on ollut jotain kohua, myrskyä vesilasta, jotain sanomisia, mitkä on niin kuin haluttu laittaa, niin miten esimerkiksi tuommoiset tapaukset? Miten sä käsittelet tuommoiset jutut ja mietit, että vai sulkeudut sä vai miten tuommoiset tilanteet otetaan?
No, mä koitan mennä eteenpäin, mutta se on nyt päivänselvä homma, että niitä ei kukaan niin kuin ikinä unohda. Ne on siellä. Sä laitot minut nettiin, eikö niin? Ja kyllä ne mussa aina tietenkin on mukana ja ne harmittaa syvästi. Ja mä koitan kumminkin olla hyvin rehellinen, aito. Välillä tulee jotain sammakoita suusta, mutta mä koitan, että mä en olisi mitenkään niin kuin mikään niin kuin paha jätkä tai kenellekään pahaa. Mutta kyllä ne ei, en mä voi sanoa, että mä olisin unohtanut tai peliä, että kun se oli sitä tätä. Että kyllä ne, totta kai ne vaivaa. Ja sitten minä iskänä, sinä iskänä, se vastuu tulee myöskin siitä, että miten mun pojat. Että silloin kun se alkoi se yksi suurimmista kohuista, niin mä muistan aina sen, kun Kassu tuli koulusta kotiin ja sanoi mulle, että isi, hei, ootko sä sanonut telkkarissa jotain pahaa? Niin sitten mä olin, että fuck sentään, että tuleeko se koulussakin nyt jotain niin kuin Kassulle. En mä niitä unohda ikinä.
Joo, mä voin kuvitella, miltä se tuntuu. Ja nimenomaan mä tarkoitan sitä, että sä et tietenkään sitä varmasti unohda, se pyörii sun arjessa, mutta sitten ihmiselle, jotka niitä asioita lukee ja tiedätkö, niin nehän niin kuin tulee ja menee noita asioita.
Kyllä.
Mutta itsellähän se on kaikista pahin.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Miten sulla oli pitkä liitto takana, sitten tuli ero ja nyt sitten rakkautta on ilmassa, niin miltä ihan omasta puolestani kyselen, kaverin puolesta kyselen osioon, niin miltä semmoinen niin kuin tuntuu? Koska se on semmoinen hyppy, mitä mä oon jättänyt tekemättä. Mä en oikein uskaltanut rakastua uudelleen ja tiedätkö mennä siihen niin kuin suhteen pohjaan. Niin miten sulla pitkä liiton jälkeen sydän aukesi?
No meillä kävi niin, että ehkä meidän semmoinen juttu oli toi korona. Et me tavattiin siinä joulun tietämillä 2019, me virallista erosta oli niinku reilu puoli vuotta tai puolisen vuotta. Ja sitten kevät maaliskuun 2020 tuli korona ja oli pakko olla himassa ja saatiin niinku tavata rauhassa, jutella. Ja kyllä mä sanon, että meidän yksi semmoinen juttu, me ollaan niinku hyvin samanlaisia. Molemmat ollaan niinku YH-vanhempia ja ollaan sovittu number one, lapset tulee ekana. Ja totta kai se vaati kalenteritsekkausta, kun ollaan päätetty, ei muuteta yhteen ja katsotaan tätä hommaa. Mutta pitkä juttu, ei se ollut mikä, mä oon 52, ei se mikä salamarakkaus ole. Joo, nyt jumalauta kaikkia, lennetään Malediiville, lapset saa jäädä mummituksa hoitaa tätä. Kyllä se menee niin, että me tiedetään, että ensi vuoden toukokuun meidän kannesin matka, että mutta vaatii paljon molemmilta, mutta mä oon sanonut kaikille myöskin sen, että silloin kun sä löydät ihmisen, kelle on samanlainen elämäntilanne, näillä 50-vuotiaille ikävuosilla, kun tässä niin kuin mennään, ja arvomaailma on sama, että halutaan niin kuin samoja asioita ja ehkä kovin juttu on kumminkin se, että lapset edellä.
Kyllä. Pojat pelaa lätkää, sä oot valmentanut lätkää, sä seurat intohimoisesti lätkää. Miten lätkän MM-kisat alkaa ihan kohta? Kari Jalosen viimeiset valmentajana. Jukka Jalosen viimeiset valmentajana, niin Miten tota, hokimiehenä, niin miten sä kattelet?
No aika kevättä. Mielenkiintoinen joukkue. Jokainen Suomen kansa varmaan toi, että Jukka Jalonen saisi yhden kruunun vielä päähänsä, että se kisa niin kuin onnistuisi ja muuta. Että hyvin mielenkiintoinen nuori. Kiva, että sinne pääsee näitä nuoria kundeja. Kaikki varmaan myöskin toivoo suomalaiset, että Puljujärvi onnistuu. Ja tota, maalivahtipelissä niin meillä pitäisi olla ikinä mitään ongelmaa. Että tota. Mutta on asia kovia. Ruotsilla on kova jengi ja Kanukeilla on kova jengi. Että tulee supermielenkiintoiset kisat. Ja tässä nyt kun päättyy ne U18-kisat, niin ne oli pelejä. Ne oli siis mahtavia.
Ne oli kovia pelejä. Oli. Miten muuten tota, sun pojat, kun pelaa lätkää, niin minkälaisia tavoitteita niin kuin lätkän suhteen on? Sekä sulla että vanhempana, mutta sitten pojilla pelaamassa.
No mä oon kertonut siitä hyvin avoimesti kaikille, ketkä, niin Kassu on siis 09 syntynyt ja pääsi nyt Kiekko Espoon U16 SM-jengiin. Niin nyt se putki on ikään avattu Kassu. Nyt mä oon enää vaan niin kuin ruokahuolta ja taksikuskit, se kiima Kassun silmissä, se oheisten tekeminen kotona ja se funtsiminen, seuraaminen, YouTube, veskavideot ja muuta, niin se on ihana katsoa vierestä. Et Vertsu on 3 vuotta nuorempi ja seuraa isoveliä, Vertsu on niin kuin kenttäpäät, Vertsu on vähän erilainen, mutta et sanotaanko vaikka niin, että Kassulla on nyt seuraavat 2 vuotta on sitä hammer time aikaa, että sitten seuraavaksi mennään sitten U18. Mutta nyt sä oot kumminkin tuossa SM-kilpaputkessa, niin. Mutta samalla mä toppuutelen, kyllä kaikki kaikessa on se, että pysyt terveenä. Ja sitten sä oot maalivahti, niin se kiima, se eye of the tiger, se pitää pysyä silmissä ja sydämessä koko ajan.
Kyllä. Me nähdään vielä siellä yksi aihinen maajoukkue. Onko se vanhempa unelma nähdä poikansa pukevan pelipaita päällä, missä lukee Suomi?
No oon mä sitä vähän kelannut, jos mä oon ihan superherkkä kundi, niin mä tiedä paljonko kyyneleitä. Mutta totta kai, koska mun oma ura päättyi niin kuin 91, mä olin silloin 19-vuotias ja olin kumminkin sillä tavalla lähellä sitä SM-liigapaikkaa tai TPS-breikkaamista, niin totta kai meillä sitä tunnetilaa. Ja samalla mä oon oppinut topuuttelemaan Kassua. Kassu muistaa aina, kun on joku nollapeli, se tulee takia. Siinä vittu mä miin isona kouluja. Come on, pai. Sieltä tulee, niin mä sitten Kassu ei ota iisisti, että mistä ne Jordanit jalkaa. Että muista, aina tulee parempi. Mutta se on semmoista, vähän semmoista villivarsan pitämistä, että ruoki ja samalla sitten vedät suitsista takaisinpäin. Nyt ota iisisti. Mutta pakko myöntää, kyllä se on. Kassulla oli hieno kevät nyt, niin on sitä hieno katsoa.
Kyllä. Hei, tuosta ruoka-alalta ja ravintola-alalta, niin semmoinen vanha turkulainen sanonta, että jos haluat rikastua, niin avaa ravintola. Pitäkö tämä paikka?
Joo, ketä se nyt on? Jeti vai kumpi sano? Jeti heitti.
Jetillä on omat bisnekset tuolla Espanjassa. Mutta miten siis ravintoloitsijan ammattihan on semmoinen, onko se romantisoitu? Sehän on siis nimenomaan, kun multa kysytään usein, että no mikä on sun tulevaisuuden unelma, niin mä oon aina sanonut, että vitsi, mä haluaisin avata jonkun, tiedätkö, kivan kahvilan, vähän sellainen Rocky Balboa-maisesti, että mulla on takki päällä, mä kerron vanhoja hankstarinoita ja kiertelen pöydästä pöytään. Semmoinen, tiedätkö, romantisoitu, mutta sehän on siis niin kuin bisneksenä aika raaka, voisin kuvitella.
Se on todella raaka, jos me nyt seurataan lehdistä konkursseja, sulkemisia, Noho ostaa pois legendaarisia Seahorseja ja Origo Hangosta ja muuta, että semmoinen keskiverto suomalainen ravintola tekee 2,5% voittoa ja ehkä semmoinen keskimääräinen on varmaan siellä, että pitäisi pyrkiä, että se ravintola tekisi voittoa semmoinen 8%, mutta kyllä se suurin juttu on, millainen vuokrasoppari sulla on ja sun vakuudet ja kassatilanne, että on hyvin raaka ja kylmä kyyti. Varsinkin silloin, jos sitä asiaa, mä sanon vaikka Robustossa, niin kuin joulutammikuun meillä oli ihan maagisen hiljasta. Sitten ne on aika pitkiä päiviä yrittäjä, kun sanoo, ovi ei käy. Ihmiset lakkoilee, Putin tekee tuolla mitä tekee ja lunta tulee poikittain se ovesta sisään, niin saat sinne, että joo. Olipa hienoa avata telakkakadulla meestä, että kun esimerkiksi saatiin Hesarin 4 tähteä, sen jälkeen on ollut kyllä häkki täynnä, mutta sanon, että on raaka ala, vaatii paljon rakkautta, paljon järkevyyttä, rauhallisuutta, vahvoja päätöksiä. Ja mun luentomatskuissa mä käytän 2 yrittäjän sanaa, että pitää olla usko ja kärsivällisyys. Että sun pitää koko ajan katsoa tähän lähelle, mitä me tämä päivä menee, ja samalla sun pitää nähdä kauas, että mitä vappulounas on, ja miten ollaanko me kesä auki, että en mä niin kuin duunejani pääse pakoon, mä sitten Balilla tai täällä sun studiossa tai muuta, niin sä elät koko ajan hengität sitä ravintolamaailmaa, mutta raju on bisnes.
Niin, sanoit, että uskoa ja kärsivällisyyttä, mutta missä kohtaa on hyvä tajuta, että hei, että vitsi, ei tässä ei enää usko eikä kärsivällisyys auta. Mä luulen, ihan sen takia kysyn, koska tällä hetkellä varmaan siis moni yrittäjä, ja varsinkin ravintola-alan yrittäjä, on semmoisessa pisteessä, että ne katsoo, että kuinka pitkän tässä pitää vielä jaksaa kärsiä.
Joo, kiitän mun yhteistyökumppanit, mun henkilökunta, kaikki luojaani ja kaikkia itseäni. Mä en ole joutunut vielä semmoiseen tilanteeseen, että mulla on mennyt ei nyt hyvin mennyt. Mä pärjään, mä saan palkat maksettua, ehkä joku pikku osinkokin tulee, mutta en mä tiedä. Se vaatii valtavan rohkeuden ja sitten, en mä tiedä, me suomalaiset, me ollaan aika tämmöisiä jääräpää puupäitä, kun mä oon yrittäjä ja sitten pitää tehdä. Että kyllä jotenkin se päätös tulee kumminkin sitten peilin edessä. Ehkä semmoinen iso juttu on se, että miten pystyy siinä, sanotaan me meillä mennä huonosti, miten mä pystyn siinä tilanteessa johtamaan itseäni. Jos mä en pysty johtamaan mua itseäni peilin edessä, miten mä johdan mun ravintoloita, mun henkilökunta, miten mä teen niitä päätöksiä. Ja mulla on tietenkin semmoinen onnellinen tilanne ollut aina, että mulla on ollut aina ympärillä semmoinen All-Stars-ketju. Vuodesta 2000, vuodesta 1994, mä oon aina ollut saanut pelata huippuun. Mä oon aina saanut pelata Real Madridissa. Mä oon ollut yksi pelaaja siellä joukossa. Sitten mä oon jostain kumman syystä noussut kapteeniksi tai coachiksi tai joukkuejohtajaksi siellä. Mutta se vaatii rajun päätöksen, jos sä oot lyönyt koko sielus, koko sydämme siihen omaan pikkukahvilaan, missä sä vedät ruki baboa vanhoilla hanskoilla, kerrot tarinoita. Jaha, tänään meni 4 kaputsiin, palkkakulut oli tänään 800 euroa ja kaputsin, että 6,50 tuli siihen veron jälkeen, että kiskiis, että mitä Suome.
Niin, kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten miten muuten paljon tuommoiset vaikuttaa, sanot, että Hesari antoi 4 tähteä. Miten niin tuommoiset vaikuttaa niin positiivisesti tai negatiivisesti pahimmassa tapauksessa? Tuommoiset, onko se kriitikkojen tekemä juttu vai miten se kulkee nykyään? Koska ennen vanhaa muistaa, mulla oli semmoinen yksi kaverin, siis kaveri oli töissä ravintolassa Joensuussa aikoina, jossa paikallinen kriitikko, ruokakriitikko kävi ja se antoi siis hirveätä huutia. Ja sitten vaan sillä, että ei ole huonoa julkisuutta, että nimilehteen niin se riittää. Niin onko se nykyään vielä niin?
No mä sanoisin näin, että nyt on käytetty vaikuttajat ja Instagramit ja muuta. Jos mä sanon no secrets, no lies. Meillä oli tosi rankat ajat tuossa joulutammikuussa Robustossa ja käytiin pelin edestä keskustelua, että mitä vittukaupea nyt tapahtuu, että ei maahan mitään. Kunnes sitten jonain päivänä oli käynyt Helsingin Sanomien toimittaja ja tiedettiin siitä, kun kuvaaja sanoi, että pitäisi tulla kuvaamaan sitä selleripihviannos. Okei, juttu on lähellä ja mä muistan aina yhtenä helmikuun tiistai-iltana, taisi olla 6 henkeä ravintolassa, vein sinne 6 hengen pöytään pääruot ja sama siinä tilaisuuden isäntä katsoi hänen puhelintaan ja sitten tuli se arvio, 4 tähteä kehuttiin ja ihanaa. Ja sen jälkeen me ollaan kyllä oltu viikonloput täynnä ja tulee varauksia ja meidän varauskalenteri meni jumiin sen jälkeen, että kiitän vielä kerran, että Hesari antoi meille 4 tähteä. Me saatiin myöskin sitä optiossa 4 tähteä, Glorian ruoka viinissä. Että olisiko se maailma kumminkin semmoinen, okei, me ollaan Helsingissä Ullanlinnassa. Että sen alueen ihmiset myöskin lukevat vielä niin kuin Hesaria. Mutta mä sanon, että valtava voima on edelleen Hesarilla.
Kuinka paljon, mitä sä näet, niin kuin tässä puhutaan tulevaisuudesta, että kaikennäköiset yritykset kuljettaa kotiin ja nyt nämä ajat on vähän mitä on. Miten sä näet niinku ravintola-alan tulevaisuuden? Se on varmaan niinku...
En mä tiedä, mä pyöritän päätä. Mä sanon, että tällä hetkellä, varsinkin Helsingissä, tää on tämmönen niinku iso maailmanpyörä. Jotkut on huipulla, jotkut keikkuu mukana, aina tippuu alhaalta joku pois. Tää on niinku hullu mylly. Että mä tuun vaikka vuoden päästä uudestaan sun podcastiin tai jouluna, että miten menee. Nyt on niin ihmeelliset ajat. Hoteleita tulee ja hulluna stadin ja... En mä tiedä. Nyt pitää vaan... Mutta mä ajattelin sen asian näin, jotta pystyy elämään joka päivä. Mä ajattelin niin, että nyt kun meillä tuo markkinointikoneisto on saatu kondikseen ja Helsingin Sanomat ja lehdet kehuu meitä ja asiakaspalaute on hyvä. Nyt me ei pitää olla ravintola sisällä niin joka päivä hyvin. Joka päivä on pelipäivä. Me ei voida tehdä virheilyäntejä tai huonoa palvelua tai joku... No viini voi olla loppu ajatuksellisesti. Ja nyt kun se markkinakoneisto toimii, tuolla huhumyly menee, robusto sitä tai tota, nyt meidän pitäisi siellä sisällä niin kuin hyvää. Mm. Ja siihen mä en uskon, että, ja mikä toimii ainakin rosterissa Turussa, että tota, ollaan hyviä joka päivä meidän asiakkaille, niin kyllä se mouth-to-mouth puskaradio menee tuolla sitten. Mm. Antali auringoissa, kun mafiapäälliköt käy aamukaffella. Ja mutta aika näyttää. Me ollaan auki nyt, mä avattin joulukuun 7. päivä, että mulla on vajaa puoli vuotta ollut. Että, tota, mutta kuten sanoin, tästä mä menen suoraan robustoon ja katsotaan, kun äijän käy tänä iltana.
Hanskat käteen.
Kyllä,
25 vuotta taiteilijajuhla tulee, niin missä sä, mitkä on niin kuin sun tulevaisuuden näkymät itsellesi? Missä sä toivoisit näkeväsi itsesi vaikka esimerkiksi tuossa seuraavan 10 vuoden sisään?
No mä toivoisin, että mulla olisi 1 tai 2 ravintolaa lisää. Mm. Ja mun ehkä semmoinen elämän suuntaan, jostain kumman syystä, mä haluan olla hyvä pomo. Mä haluan palkata lisää henkilökuntaa, olla hyvä pomo, toimitusjohtaja, palkanmaksaja mun maagiselle henkilökunnalle, viedä mun henkilökunta eteenpäin niiden omalla uralla. Mä en näekin, mä oon 52, ei mun tarvitse mennä tuonne kehittyä. Mä oon aika kova jääpä, kun mä menen tuonne boksiin. Ei mun tarvitse esittää sille enää mitään. Mm. Niin mä haluaisin olla niin kuin hyvä ravintoloitsija, hyvä toimitusjohtaja, totta kai maailman paras iskä ja poikaystävä.
Mikä tuleeko sulla itsellesi mieleen sun nuoruusajalta niin semmoinen pomo, joka sua motivoi ja innosti?
No mulla on ollut, siis mä kuten sanoin, mä oon syntynyt onnellisten tähtien aina. Mulla on ollut semmoisia herra kuin D. Rafkin, H. Jortikka, J. Koivu, Vladimir Jursinov. Mulla on ollut niin kuin maagisia esim. Jukka Lavoinen, Auragolfissa, ketä opittiin mulla tämmöisen kaikki semmoisia peruisuutta. Mulla on ollut siitä niin kuin onnellinen asema. Mulla on aina ollut niin kuin superhyviä pomoja, superhyviä coacheja. Mm. Ja sitten kun mä oon aina ollut vähän tällainen, mä en ikinä ollut mikään niin kuin ykkösketjusentteri. Mä oon semmoinen kakkos-kolmosketju. Mä oon tsekkaillut tätä takaa, miten ehkä pitäisi tehdä. Ja ehkä nuorisolle mä haluaisin sanoa, että ottakaa iisisti. Mä oon vasta 28-vuotiaana päättänyt jollakin, että mä alan niin kuin huippukeittäjäksi. Mm. Muutin Turusta Helsingin 28-vuotiaana. 22-vuotiaana ei tarvitse valloittaa maailmaa.
Niin kyllä. Näkisit sä itse esimerkiksi myymään horareita jossain kadunkulmassa jossain vaiheessa elämää? Onko se semmoinen juttu mikä? Koska sehän on siis parhaimmillaan. Mä katson silloin aikoinaan, kun tuli Anthony Bourdain keittiöohjelma, mestarillinen tyyppi, joka kävi syömässä aina katuruokaa, niin se on siis parhaimmillaan siis jumalatonta taidetta. Mieti jossain New Yorkin kadunkulmassa, kun siellä joku kuubalainen tai puertoriikkolainen syntymäperäinen kaveri myy horareita omalla twistillä siellä, niin sehän on ihan...
Niin.
Ja ne tekee hyvää hilloa.
Me pitäisi vaan muistaa, että me ollaan pieni reppana Suomi. Me ei olla Tukholma, meillä on Sydney, meillä on New York, meillä on Lontoa. Se on se meidän ongelma. Et silloin kun mä olin jo kokkimaajoukkueen kapteeni 02-07, niin ei meidän suomalaisessa ruuassa ole mitään vikaa. Meiltä vaan puhuttu kulttuuri ja ihmiset. Että se on ehkä se ongelma, että, tai joku pienet kahvilat Lontossa, New Yorkissa, missä on 50 metrin jono, ja se olisi sitä samaa kahvia, mitä Suomessa. Meillä ei ole semmoista.
Mistä se johtuu, että meillä ei ole semmoista? Onko se tosiaan se kulttuuri ja se koska siis mut miettii,
no pitäisi että... toi herra Stubbi pistää tuohon viereen, istu. Me kerrottaisiin vähän totuksi herralle, että kyllä me tarvitaan niin kuin valtavaa valtion rahallinen, taloudellinen tuki, että me päästäisiin kiertämään vaikka maailmaa, kertomaan suomalaisesta ruokakulttuurista. Meidän pitäisi tehdä systemaattisia lentoja tuonne niin kuin Lappiin. Mutta mä en jaksa loputtomista niin kuin Lappia toitottaa, että kyllä me koko Suomi ollaan hyvä. Meillä on Palasissa 2 tähteä, Eero Vottonen tekee siellä maagista duunia. Meillä puuttuu joku semmoinen, me ei olla niin kuin Kööpenhamina René Recepi tai Tukholma Matias Dahlgren tai Frantzen 3 tähteä. Meiltä puuttuu semmoinen, että herra Frantzen avaa ympäri maailman kaiken näköisiä ravintoloita. Meiltä puuttuu semmoinen taustavoima.
Miten vaikeaa on muuten saada, Michelinin tähdet on ne, mitkä määrittelee niin kuin teidän maailmassa se isomman jutun. Miten vaikeaa semmoinen on saada? Jos nyt esimerkiksi halusitte teidän robuston saada tähteen, niin miten se käytännössä niin kuin onnistuisi?
No ensinnäkin me ei haluta. Okay. Me halutaan olla kannattava yritys.
Okay.
Et meillähän on teemana niin kuin 3 K:ta. Me halutaan olla kestävä, kannattava ja kiinnostava.
Yeah.
Että kyllä jos me ollaan niin kuin, kuten sanoin, totuinen, torvi, kapea, aihinen, niin me molemmat pystytään luottelemaan saman verran Suomessa konkurssiin kautta sulkeneita Michelin-tähtiravintoloita kuin ne, mitkä menestyy. Ja jos me lyödään tuohon nyt tulosanalyysi, millaista tulosta ne teki helmi-maaliskuun verrat robusto rosteri ja tuohon misukkamesta, niin mä voitan ne 100-0. Just oli iso juttu Hesarissa myöskin Kaskiksen ja Erik Mansikka kertoi siitä, että jaksaminen, tulos, kate, raaka-aineet, että se on kumminkin sitä superuskontoa. Mm. Se tulee se tähti, kun nuoret herrat tai kokit tai mimmit perustaa ravintoa, alkaa niin kuin tekemään sitä edelleen omaa juttua. Ja sitten sinne tulee joku tarkastaja ja syö, oho, nyt perkeellä tuli tähti, mitä nyt sitten? No nyt nostetaan hintoa ja palkataan 100 000 henkilökunta. Ja sitten kirja pitää soittaa. Mitäs toi business? Tuli tähti. Mä haluaisinkin, että siitä tällä omalla rahalla yrittäjänä, niin voitaisiin puhua myöskin enemmän ravintoloiden kannattavuudesta. Miten ne voisi kannattaa enemmän? Miksi meidän ruokalista on tämän hintainen? Miksi viinit maksaa? Että me ollaan kuitenkin me ei ole pakko pärjätä. Mm.
Miten sä pidät sitä? Se mikä rikkaus esimerkiksi mä huomaan maailmalla on se, että on, no ensinnäkin on erilaisia fuusioita, mutta sitten, että kun on ihmisiä muuttanut muualta niihin maihin, esimerkiksi Ruotsi, siellä on tosi paljon eri maista muuttaneet ihmisiä ja sitten siellä rohkeasti ruvetaan avaamaan ravintoloita. On, tiedätkö, turkkilaista, on libanonilaista, on kolumbialaista, on argentiinalaista. Miten, missä kohta Suomi on niin kuin tässä maailman matkassa mukana tällä hetkellä?
No mä en oikein tiedä, kun se varmaan perustuu siihen, että millaisia vuokrasoppareita siellä on, että miten ne vuokrat maksetaan ja onhan varmasti, niin jos mä harvoin tukholmalaiset tekee tänne Helsingin ruokamatka, että kyllä me kokit mennään niin kuin Tukholmaan katsoa, mitä Astoriassa tarjotaan, ja saiko se Frantseenin pöydän ja käydään AG:ssa syömässä lihaa ja muuta. Et siellä ei ole tilastoja eikä fakta. Mun mielipide on se, että kyllä Ruotsissa, Tukholmassa syödään enemmän ulkona kuin täällä Helsingissä. Että ollaanko me vähän kallis maa, onko me kovat vuokrat, maksaanko me raaka-aineet enemmän. Mä en tiedä sitä Tukholman, Ruotsin, sitä backgroundia, että rahoittaako niitä ravintoloita joku, että siellä halutaan avata ravintoloita. On 100 varmaan joka päivä täynnä, että mikä on työllisyystilanne ja semmoinen. Se on niin kuin aika semmoinen monimutkainen kysymys kautta vastaus, että miksi on näin. Mm.
Mikä on kesä tuossa kolkuttelee oveen, niin mitä on Kapen kesä suunnitelmissa? Onko pelkkä raakaa työntekoa vai lomailet sä yhtään?
No vähän sitä sun tätä. Siellä on vähän niin kuin sanoin kassurippijuhlaa ja siellä on vähän Down by the Laituri-festivaali.
Oot sä töissä vai vapaalla siellä?
No töissä. Mä oon siellä teltassa 3 päivää nyt, että tehdään kolu hoitaa rosteria ja mä koitan hoitaa sitä vippiteltaa siellä sitten. Ja se on nyt ollut semmoinen perinne jo viimeisen 4 vuotta, että se on siinä rosterin edessä koko festivaali. Ja hieno mesta, totta kai kotikaupunki Turku ja saan hoitaa vippiteltan safkat ja se on keskellä kaupunki, niin se on hieno miljö siinä. Ja kiva nähdä tuttuja siellä, mutta kyllä se menee sitten muuten semmoista, onhan poikien leiriä Hesakappiin ja sitten vähän koitan tietenkin lomallakin. Pari pikkupätkää koitan olla lomalla ja yksi ulkomaan matka, että mutta semmoinen hyvin kalenteri check homma, että eipä siinä mitään. Toivotaan, että koulu alkaa elokuun 10. päivä. Moro ajat, miten meni kesä.
Ai että, hei mennään sokerikulholle. Eli tässä on tämmöinen mun kuppi, josta löytyy haastaviakin ehkä kysymyksiä. Okay. Otat sieltä pohjalta vaikka tai mistä haluat, niin kaksi kysymystä itsellesi ja kyselet sieltä.
Okei. Okay.
Sama hengenveto itseltäsi, että
tuolta lasittaa. Okei.
No niin.
Mikä on suurin epävarmuutesi? Mikä on suurin epävarmuutesi? Epävarmuuteni. Mitä tämmöisiä näin vaikeita hei?
No.
Suurin epävarmuuteni, niin ehkä se kumminkin on sitten jotain, ehkä joku uuden asian isyyshoitaminen, joku juttu. Mitä mun pitää vastata tähän nyt jotain, eikö niin?
No
mielellään, kun sä kerran kysyt tämmöisen. Suurin epävarmuuteni.
Koska siis ainakin se on tullut selväksi, että kun sä hyppäät sinne boksiin, niin sä oot siellä. Sä oot päällikkö. Sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä teet. Et mä luulen, että keittiön puolella ei epävarmuuksia tule.
Ei.
Mutta elämässäni varmaan yleisellä tasolla. No faijana oleminen, sehän on joka päivä uutta oppimista.
Joo,
Joo. Väellä onnistuu hyvin, väellä ei ehkä mene niin hyvin, mutta aina oppii.
Joo. Suurin epävarmuus.
Mitä ei taida olla, kun ei tule mieleen?
En mä saa mitään tuohon mieleen. Suurin epävarmuus. En mä tiedä. Epävarmuus.
Oot sä sellainen heittäytyjä?
No mun mielestä mä oon.
Niin.
Mun mielestä mä, totta kai mä oon hyvin vanhojen tapojen niin kuin orja ja elän kalenteria ja kelloa jo. Ja se on mun ammattisairaus. Mm. Ja tulee toi lätkästä, mä kellotan kaikki ja mä tiedän, että ensi viikon torstai on näin. Ja harvoin on myöhässä, niin kuin en tänäkään ollut täältä myöhässä. Että en mä osaa vastata. I'm sorry.
Sä voit joskus myöhemmin vastata.
Mä soitan sun sitten. Soitan sitä toinen. Mulla, toinen. Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa? No ensinnäkin tietenkin varmaan ihan arkea, että maksetaan asuntolainat pois ja sitten joku iso matka kundien kanssa, mimmikaverin kanssa. Mutta sitten mä haluaisin antaa tietenkin äidille, siskolle, veljelle jotain siitä, että meillä on pieni aihisten suku. Että kyllä mä haluaisin, että mun ympärillä olevat ihmiset sais myöskin siitä jotain ja voisivat voida hyvin. On se sitten asuntolainaa tai autolainaa tai pitkä aika päässyt matkalle maailmalle tai muuta. Mutta varmaan kumminkin näissä vuosissa, kun paljon puhutaan aina, miten ympärillä ihmiset voi ja terveydestä ja muuta, niin ehkä mä otan myöskin vähän voisi ottaa vähän isimmin.
Mm. Mitä muuten, hei, kun sä puhut sun perheestä, niin kuin äidistä ja veljistä näistä, niin oliko sulla himassa, tehtiinkö teillä, niin kuin, vai mistä se niin kuin rakkaus tähän ruokaan tuli? Vai oliko se vaan pakonsanelma juttu, että se oli pakko vaan päästä johonkin kouluun ja sitten se oli tää keittiöpuolella?
No varmaan siinä joku perimä DNA, että kyllähän mä tuun siis semmoisesta perheestä, että eihän mun isä varmaan tiennyt, missä me kotona on niin suoratipuus sitten, että jos pyydettiin kahvi keittämään, kyllä äiti laittoi latinkin valmiiksi, vitsikö sä panna tuota oranssia nappia tai siihen syttyy se valo, että et meidän äiti on kyllä hoitanut kaikki meidät kolme lasta ja tehnyt ne tutut turvalliset kotiruuat ja ehkä mä oon jotain, sitten on jotain vanhoja valokuvia, missä mä oon keittiössä jotain rummuttele jotain kattiloita ja samalla pelaa lätkää. Varmaan siinä joku perimä homma on, että kyllähän mä olin aina niin kuin äidin poika ja mun pikkuveli Rami oli isän poika. Ne teki mikroautoa ja rakensi ja puuhun majaa ja mä olin ehkä enemmän sitä äidin helmoissa ja semmoista. On siinä varmaan joku semmoinen perimä juttu.
Se on muuten jännä juttu. Mä rupesin just miettimään, niin mäkään en tiedä, että sä nähnyt kertaakaan. Mä en siis nähnyt koskaan mun isä keittiössä. Ja siis keittiö oli edellinen tila. Se ei varmaan siis tiedä, että mä en muista nähneeni mun isäni koskaan keittiössä. Ja sen mä muistan, että mä olin sitten taas tosi innostunut. Mun täti, joka on tosi kova tekee safkaa, niin hän opetti mulle tekemään silloin munakkaita aamupalaksi.
Joo.
Kaasuliedellä.
Joo.
Mutta mä en oman faijan muista kyllä kertaakaan hänen keittiössä. Että se on semmoinen asetelma, mikä on sitten nyt tässä vuosikymmenten saatossa, niin jotenkin niin kuin 70-80-luku, niin sehän oli aika semmoista, että miehet oli pois keittiöstä. Varsinkin siis Etelä-Amerikassa, jossa machokulttuuria oli, niin siellähän ei varmaan edes tiennyt, missä on keittiö.
Joo, kyllä mä sanon, mä oon rekkakuskin poika, mun isä oli liikennöitsijä, mun pappa oli liikennöitsijä. Mä muistan, että mulla on semmoinen hyvä tarina, jatkan tuohon sun, että kun taisit kävin aina, mä hoidin mamman ja pappan sitten vähän niin kuin loppuun asti. Siellä oli nenäsyöpää ja kaikennäköistä olkapäätä ja muuta. Ja sitten niitä juttuja pitää ne keksiä siellä mamman ja pappan luona, että mitä sitten jutella. Mä kysyn, että no jotain, että mitä ruokaa pappa oli tänään tai näin. Pappa sanoi, no ei hän tiedä, mutta siihen se on tullut samaan aikaan viimeiset 60 vuotta ja hyvä oli. Se ehkä kuvasti sitä, yes chef, että hän tulee ruokapöytään sitten, kun mamma huutaa, no syömään sieltä. Niin sitten syödään ja kiitetään ja todennäköisesti uudestaan sitten sohvalle, katso kauniita rohkeat.
Minkälaista muuten palautetta, kun sä teet telkkaria ja nimenomaan tämmöisiä sarjoja, missä normaali ihminen lähtee keittiöön masterchefiksi ja ihmiset seuraa. Mäkin väillä jopa innostunut, että vitsi, mäkin voisin kokeilla tehdä tuota. Niin tuleeko sulla palautetta siitä, että hei, näiden ohjelmien takia mäkin olen ruvennut tekemään enemmän ruokaa?
Tulee. Sitten kun mä oon tehnyt 6 kirjaa, niin kyllä. Se on myös semmoinen juttu, mikä mua vähän niin kuin, ei se mitään ahdista, mutta vitsi, kun mä voisin olla enemmän joku perkeleen ruokapastori ympäri, mä voisin jeesata ihmisiä niin kuin uudestaan, koska se ruoanlaitto, se kumminkin vähän niin kuin vaat. Ei ne mene itsellä ne perunat sinne kattilaan ja se Välimeren suola sinne keitinveteen ja tilliä ja haluaisin kiinnostaa. Ja mä sanon, että jos olisi joku semmoinen voima, että voisin olla 2-3 kertaa viikossa niin kuin 10 uutisten lopussa, siinä loppukevennys, siinä olisi vaikka annettaisiin mulla 3 minuuttia. Ja se mun show päättyisi, se saisi televisiosta jonkun semmoisen makukapselin, niin tuommoista se Kape teki. Tai sieltä tulisi tuoksu sieltä televisiosta, kun mä paistan timjamivuissa sisäfilepihviä tai pahdan parsaa, niin oltaisiin aika paljon parempi maa kuin Ranska ja Ruotsi. Meillä olisi kaikki tähdet täällä maassa.
Ne. Ehkä semmoinen vielä tulee.
Niin, pitäisi lähteä kehittelemään. Pitäisikö me perustaa firma siihen?
No miksei. Hei, mä kysyn mun tuottajalta, että kun tämä on kumminkin Suomen suurin kaupallinen radiokanava, että millaista biisitoivetta Kape pyysi, niin no sanotaan, että mua se ei yllätä, koska tota niin...
Mä tapojen orja.
Voin kuvitella, että tota niin sä oot tätä biisiä... Tai missä kohti sä soitat tätä biisiä? Biisin nimi on siis Enter Sandman ja legendaarinen Metallica saapui nyt itse asiassa kesällä Suomen konsertoon. Voitko mennä katsoa? Okay.
Menen, totta kai.
No niin,
totta kai.
Miksi tämä biisi? Enter Sandman.
En mä tiedä, mä oon aina fanittanut. Mulla on, en mä tiedä mitkä kaikki Metallica-levyt mulla on. Varmaan alkaa Ride the Lightningista vai Kille Moolista. Se on jotenkin aina ollut mulla. Ja totta kai Turun pallo seuraa Enter Sandman. Ja jos mä haluan energiaa, hyvää fiilistä, murheet pois, niin kyllä mä vaikka katson YouTubesta tai laitan autosta Suomen Enter Sandman. Mielelläni kuin live-versio, että mä näen ne herrat siellä lavalla ja se on aina ollut mulla. Onhan mulla muitakin, on siellä Fateless Insomnia ja Darude Sandstormia totta kai ja sitten JVG ja Batman Dikka ihan hulluna, mutta kun yksi piti valita, niin kyllä se on Metallica Enter Sandman.
Enter Sandman on kova. Hei, millaisia terveisiä? Tässä nyt kesä tulee kovaa vauhtia monelle. Tämä voi olla elämän kesä, missä löytää sen elämän suunnan rakkauden. Tai rakkauden vaikka ruoan tekoon. Grillaaminen on suomalaisten niin kuin semmoinen kova juttu. Kaikki grillaa, vaikka kukaan ei välttämättä keittiöstä muuta yhtään mitään.
Kyllä.
Niin millaisia terkkuja?
No mä sanoisin, mä enää tuohon grillaamiseen, se on helppo juttu. Mä sanoisin, että grillatkaa rohkeasti, uskaltakaa, haastakaa vesimelonia, avomankurkkua, sanoksi vesimeloni jo ja erilaiset. Ei aina tarvitse grillata sitä niin kuin makkaraa, vaikka kaikilla tietenkin on se kapen pikkuisen parempi. Soritso kotona, eikö niin? Sanoisin sen jo. Mä sanoisin. Mutta ehkä niin kuin, että grillit puhtaaksi, grillit kuumaksi, rohkeasti menette kauppaan. Grillatkaa erilaisia raaka-aineita, vihanneksi ja kasviksi, eri värejä ja antakaa palaa.
Mikä on sun oma bravuuri niin kuin grillistä otettuna? Mitä sä teet aina? Se ei puutu sun grillistä koskaan.
No kyllä mä sitten kun lähdetään sille tielle ja sitten on, niin kyllä se on niinku tuommoinen kunnon paksurasvainen antrekoota ja Weberin Genesis 2 kuumaksi ja töttörö punavinilasi ja tapala.
Ai, tuli heti nälkä. Hei Kape, superhyvää tulevaa kesää.
Kiitos samoin.
Tsemppi ravintoloille. Molemmat löytyy, siis yksi löytyy Turusta, toinen löytyy Helsingistä.
Joo.
Ja siis matalalla kynnyksellä ihmiset ravintoloille. Koska sitten mä mietin vaan myöskin sitä, että monelle ihmiselle, kun miettii, että okei, toi on Kape-aiheisen ravintola, niin tulee heti semmoinen, että ei vitsit, se on fiini ja kehtaako sinne mennä. Ja onko se tämmöinen vähän pyhä ravintola, että sinne mennään sunnuntaisiin ja...
Ei. Mun siis jo yksi salaisuus oli tuolla Savoissa, että tunne asiakas, tuu lähelle asiakasta ja mene morottamaan sinne. Ja kyllä mä oon sanonut Naalelle, että moro, mitä haluat syödä tänään. Ja ketä ikinä mä oon saanut palvelukkaan Savoissa, niin mun meidän ravintolain kaikki saa tulla koska vaan. Että sunnuntaisin valitettavasti olla kiinni, mutta muuten tervetuloa. On sun sitten reinot jalassa tai sortsit tai pikkasen parempi kutsin puku, niin aina palvelu, aina saa ruoka.
Mahtava. Kape, hei, hyvää kesää. Muista levät.
Kuin myös. Kiitos, kun olet tullut.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Fantastikin toinen tuotantokausi on täällä. Mun nimi on Ali Jahangiri.
Mun nimi on Lauri Kaivoluoto. Toisen tuotantokauden kaikki jaksot sä löydät Spotifysta ja vantaa.fi kautta Vantastik.
Se vieläkin kirjoitetaan sitten C:llä, eikä millään muulla.
Miksi asiat maksaa? Mitä ne maksaa?
Mua ahistaa, kun rahat eivät vaan riitä.
Entä jos on lapsia?
Entä jos mun läheiselle tapahtuu jotain?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele ja laita tilaukseen Spotifyssa.